A finais do mes de abril ou a comezos de maio, no meu país reverdecen os arbustos. O pouco tempo, as crisálidas das bolboretas prenden neles.
Locen como boliñas de algodón, mais as eirugas devoran folla tras folla, ata que os arbustos perden o seu verde por completo.
Cando as bolboretas saen das súas crisálidas, botan a voar. Pero, malia todo, os arbustos non quedan arruinados. Dentro dun ano volverán a gromar. E así, unha e outra vez.
Esta é a imaxe dunha escritora, a imaxe dun poeta. Os contos e os poemas alimentanse delas. Ríllanos, esgótanos. E cando xa están escritos, saen voando para acabar en nos libros, para aterrar en nos oídos daqueles que os escoitan. E isto non deixa de repetirse nunca.
E que ocorre cos poemas e cos contos? Coñezo a un rapaz ao que operaron dos ollos. Logo da intervención, tivo que estar 2 semanas deitado sobre o seu costado dereito. E despois, durante 1 mes máis, non puido ler nada.
Cando, tras 1 mes e medio de repouso, volveu coller un libro, tivo a sensación de estar arramplando coas palabras a eito dunha tarteira.
Como se as comese de verdade.
E coñece unha rapaza que agora é mestra e que dixo: pobre daqueles nenos aos que os seus pais non lles lían libros.
As palabras nos poemas e nos contos son alimento. Non son alimento para o corpo, porque ninguén podería encher o estómago con elas. Son alimento para o espírito e para a alma.
Cando alguén ten fame e sede, o seu estómago encóllese e sécase a boca. Busca encontrar cando menos un codeliño de pan, unha cunca de arroz, un peixe ou unha froita.
Canta máis fame, tanto máis se lle estreita a mirada, ata que xa non ve máis ca un bocado ou un grolo que o deixaría enfarto.
Pero a fame de palabras non se presenta deste xeito, senón que toma forma de abatemento, de apatía, de arrogancia.
A xente que sofre deste tipo de fame non é consciente de que na súa alma reina o frío. Non se decata de que está a pasar a carón de si mesma, e non se ve.
Unha parte do mundo váiselle das mans sen sequera notalo.
Esta fame únicamente poden saciar os poemas e os contos. Se nunca o fixemos, existe esperanza de que poidamos acalmar este tipo de fame?
Sí, aquel mozo lé, raro, e o día en que non o fai. E a moza que é mestra, lé contos para o seu alumnado. Cada venres, cada semana. E se algunha vez lle esquece, son as nenas e os nenos quen lle lembran.
E a escritora e o poeta ao ano seguinte reverdecerán e volverán roelos os contos e os poemas que logo, transformados en bolboretas, botarán a voar unha e outra vez.